Далее у студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Цягам гэтай гадзіны жывога эфіру мы пракаментуем заяву Александра Лукашэнкі пра вяртанне статусу кво ў калійным супрацоўніцтве з Расіяй. Вы пачуеце аргументы з круглага стала, чым небяспечная для беларусаў расійская авіябаза. З гостем нашага эфіру Алегам Корбанам мы будзем гаварыць пра тое, чаму будаваць помнік Каліноўскаму ў Менску заўчасна. Мы прапануем даследаванне нашага корэспандэнта пра будучыню састарэлага стадыёна «Дынама». Ну а про курс доляра и перспективы магчымай девальвации рубля мы запытаемся у Станислава Богданкевича. Берите удел у абмеркаванні тема у эфиру. Задавайте свои пытанні гостю Олегу Корбану. Телефон у студию 8-029-651-4204. А зараз Алена Радкевич подсумує основные подеи дня у Беларуси.
Лекар Ігар Пасноў на аўдыёзапісе, які патрапіў на свабоду, распавядае пра сваё прымусовае лекаванне ў псіхіятрычным шпіталі.
Я адказаўся его піць. Мне его начали вводить насильно, закрыли нос и начали вливать в рот. Я отказался, тогда ведь мы будем вводить инъекционно.
Витебские активисты пропонуют включить у спис невыездных особо удатычных до справы по основам. Александр Лукашенко прокомментовал ситуацию вокруг Беларусь-Калия, выказавши упэўненность, что рано или поздно россияцы придут до нас. Рада директора Урал-Калия заявляет, что обвинувачения супраць Владислава Баумертнера политично мотивованы. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, на тэрыторыі Беларусі хімічнай зброі няма. Ёсць 4 прадпрыемствы, якія вырабляюць хімікаты і знаходзяцца на міжнародным кантролі.
Тое, што ў нас было вельмі шмат матэрыяльна-тэхнічных запасаў, хімічнага адзення, противогазаў, гэтак далей, гэта было. Калі ў Чарнобылі ўсё пачалося, гэта ўсё знайшлі і вельмі хутка са складоў прывезлі і пачалі запускаць у працу. Наконт хімічнай, бактэрыялагічнай зброі вам наўрад ці хто возьме на сябе адказнасць не кідаць адказ.
Беларусь шостая ў свеце па колькасці самагубстваў. Часцей накладаюць на сябе рукі жанчыны, старэйшыя за 60 гадоў, а мужчыны пасля 40. Мужчын самагубцаў у 3-4 разы больш, чым жанчын.
Психічнае парушэнне ёсць у кожнага з таго, хто гэта здзейсніў, а психічнае захворванне бывае не ў кожнага. Думкі аб самагубстве ўзнікаюць у кожнага чалавека, но не кожны гэтыя думкі рэалізуе.
Улады заявілі, што асобнага помніка Кастусю Каліноўскаму ў Менску не будзе. Яму адводзяць месца ў нацыянальным пантэоне, які ўзнікне ў аддаленай перспектыве.
Сёння пры прызначэнні паслоў у шэраг дзяржаў Александр Лукашэнка больш поўна пракаментаваў беларуска-расійскі калійны канфлікт. У сувязі з непрыстойнымі дзеяннямі гэтых расійскіх нягоднікаў, як ён сказаў, у нас склаліся пэўныя праблемы з рэалізацыяй калійных угнаенняў. Так цытую Лукашэнку ягоная прэс-служба. Паводле Лукашэнкі, у лепшыя перыяды краіна атрымлівала больш за 3 мільярды даляраў даходу ад рэалізацыі калійных угнаенняў. Зразумела, што рынак цяпер няпросты, а дзеянні акцыянераў з боку Уралкалі яшчэ больш ускладнілі сітуацыю на міжнародным рынку калійных угнаенняў. Тым не менш, паводле слоў Лукашэнкі, беларускі бок настроены нармалізаваць сітуацыю. Я чамусьці ўпэўнены, кажа Лукашэнка, што і расіяне прымуць адпаведнае рашэнне, і кіраўніцтва Расіі такую магутную расійскую кампанію без увагі не кіне. Рана ці позна, для таго, каб аднавіць статус-кво, расіяне прыйдуць да нас, сказаў беларускі кіраўнік. Чым выкліканыя заявы Лукашэнкі і якога статусу кво ён хоча? На гэтае пытанне «Свабоды» адказала аглядальніца газеты «Беларусы рынак» Таццяна Каліноўская.
Это таки посыл российской владе, якая на сегодняшний момент может быть зацікавленная у переразмерковании далей в Уралкалі, магчыма, у тым, каб отсунуть Сулеймана Керимова от кіраўніцтва Уралкалі. И, конечно, у выніку творится некая іншая конфигурация партнеров. І Лукашенко цілком магчыма може пайсці на цю супрацу з новым кіраўніцтвам Уралкалі, асабліва калі там будуць прадстаўнікі дзяржавы. І это, канечне, магчыма і дае нейкія новыя магчымасці і для беларускай калі, і для беларускай калійнай кампаніі.
Нагадаю, что 30 липеня российская компания «Уралкалий» объявила об своем выходе со складу белорусско-российского закрытого акционерного товариства «Белорусская калийная компания» ЦБКК, про которую они разом поставляли свою продукцию на внешние рынки. Свое решение россияне растлумачили тем, что белорусский бок небыто начал экспортовать продукцию «Беларускалия» у обыход БКК. Ну а позднее прогучали заявы белорусского боку, что мы, мавляв, здольные гандлявать и сами. Це не означает, что усё ж не можем, коли теперь гутарка ведется про обновление статусу КВО. Меркование Татьяны Калиновской.
Власный трейдер, он не перешкодит. И власный трейдер так само может проводить некую узгодненную политику с Уралкалий. Головная домова, яку разорвал Уралкалий, с устными Баумгертнера, які зараз знаходяться у СІЗО КДБ. Головне, що цілком можливо мати і трейдера Уралкалія, Уралкалій і трейдинг БКК, як білоруський власний трейдер, і вони в стані домовитися і проводити агульну політику, коли так захоче керівництво Росії, керівництво Білорусі.
Тим часом сьогодні під час конференції на сайті компанії «Уралкалій» Олександр Волошин, старшиня ради директору, підкреслив, що тепер рано казати про ніяке можливе обновлення стосунків з білоруським партнером. Компанія так само заявила, що лічить усі обвинувачення, виставлені Владиславу Баумгартнеру, політично мотивованими.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Сёння у сядзібе партыі БНФ прайшлі грамадскія слуханні стварэння расійскай авіябазы ў Беларусі. Як гэта паўплывае на нашу краіну і стан рэгіянальнай бяспекі? Нагадаю, што расійскую авіябазу плануюць размясціць у Лідзе. Яна пачне функцыянаваць ўжо сёлета, калі там паставіць першае дзяжурнае звяно баявых знішчальнікаў Су-27СМ-3. Радыё Свабода вяло наўпроставую трансляцыю з круглага стала, у якім бралі ўдзел шэраг экспертаў. У прыватнасці, Александр Алесін, вайсковы аглядальнік газеты «Беларусы і рынак», выказаў меркаванне, што Расія замест самалётаў-перахватчыкаў хоча размясціць у Беларусі ударныя самалёты.
Вот в связи с такой характеристикой этого самолета возникает сомнение в официальной версии, которую российская сторона обосновывает размещение этого полка на территории Беларуси. Они говорят, это в рамках единой системы ПВО для укрепления обороны белорусского неба. Но технические возможности этого самолета, они как бы излишни для защиты белорусского неба. Самолет этот в 2-2,5, а то и в 3 раза по своим ударным возможностям по земле превосходит истребитель-перехватчик Су-27, который вот до недавнего времени находился на вооружении белорусской армии. Этот самолет заточен для ударов именно по объектам. И, судя по всему, если взять политическую обстановку, по объектам, которые могут появиться на территории Польши, на территории стран Балтии. Типичное, так сказать, наведение тени на плетень. Эти самолеты в первую очередь предназначены для ударов по земле. Если бы россияне хотели защитить белорусское небо, то сюда лучше было бы направить чистые перехватчики. Ну, например, МиГ-31Б. 4 таких самолета способны все воздушное пространство Беларуси закрыть. Не надо никакого полка. 4 самолета, они эффективно борются с крылатыми ракетами, они заменяют АВАКС, то есть 4 самолета радиолокационное поле такое генерируют, которое способно закрыть всю территорию Беларуси. Значит, то, что вместо перехватчика нам, как говорится, подсунули ударный самолет, говорит о том, что в планах российского командования не только и не столько оборонительные цели, но и, возможно, нанесение ударов на сопредельных территориях сопредельных государств по наземным объектам.
Александр Алесін таксама звяртае ўвагу, што Су-27СМ-3 можа быць і носьбітам ядзернай зброі. Беларусь у выпадку абвастрэння міжнароднай сітуацыі тады можа стаць патэнцыяльнай цэллю для блоку, які будзе супрацьстаяць Расіі. Ну і паколькі расійская база павінна з'явіцца на Гарадзеншчыне пад Лідай, сёння мы запыталіся ў гарадзенцаў, як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, чужие не надо, у нас должны быть свои. Зачем нам чужие? Я так считаю. Ну, как-то Беларусь, как правильно объяснить?
Залежная дешевая.
Да. А Россия, зачем нам Россия? Я так считаю. Свои войска лучше это всего. И надежнее, чем на кого-то надеяться, я так считаю.
Положительно. Ну, потому что положительно. Пусть будет у нас свои-то нету, то вот пусть будет возле Лиды российская авиабаза. Мы же союзное государство все-таки. Своих-то нету, надо защита какая-то, чтобы была. Для обороны, да. Всегда есть враг определенный, поэтому и в планах даже должен всегда быть враг, поэтому порох надо сухим держать, пороховницу.
Я думаю, что не потребно. Чому? А на во что она нам? Нам лев бы построили детские ясли, садики, школы, а база нам не потребна. Тем больше войсковая база.
Не знаю, не могу ответить. Я не в курсе.
Ну, если нам это выгодно, то почему бы и нет?
А зачем нам это выгодно?
Вот я не знаю вообще.
Ну, лично я, честно, не вижу в этом никаких. Я не против этого. Ну, маленькая страна очень. И если будет действительно какая-то большая опасность, то наших сил, возможно, может и не хватить.
Просто они, может, что-то замутили не очень хорошо. Как бы нет, она в этом не потребна. Потому что...
Значит, она с какой-то целью, мне такая, значит, она по-любому должна.
Она потребна, потому что у нас как бы свои интересы. Зачем нам какая-то авиабаза с Россией, допустим, там? Свои у нас интересы, да, к этому.
Если согласие нашего правительства, так почему бы и нет? То есть, раз правительство разрешило, значит, все. Наверное, для защиты наших суверенитета экономического союза, я так думаю. Но я вам скажу так, мое личное мнение насчет североатлантического блока, они ведут себя как хозяева на этой планете.
Мне кажется, России помощь нам не помешает. У нас нет таких больших уже очень ресурсов, чтобы содержать большую армию в случае чего. Так что не помешает, я думаю.
Это своя армия. Есть, но если мы двоих, троих, трех вместе там и сила больше, чем один. Все равно каждый хозяин закрывает хату на замок закрывает. Хай была бы где замка хата.
Такое меркование мы почули у Гародні, и неузабаве вы сможете задать свое питание Олегу Корбану, инициатору з'явлення помника Кастуся Калиновскому у Менску.
У ефіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы ефір, набіраючы нумар
29-651-4204. Велком.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Працягваем праграму. Узводзіць помнік Кастусю Каліноўскаму ў Менску заўчасна. Яму адводзяць месца ў нацыянальным пантэоне, які ўзнікне ў аддаленай перспектыве. Першая намесніца начальніка галоўнай управы Менскага гарвыканкама па ідэалагічнай працы Віталіна Рудзікава адказала ініцыятарам усталявання ў Менску помніка Каліноўскаму. Яе ліст накіраваны на імя Алега Корбана, лідара аб'яднання «Альтэрнатыва», якое збірала подпісы за помнік Каліноўскаму ў Менску. И зараз Олег Корбан, гость нашего эфира. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, альтернативой чему задуманное ваше объединение?
Ну, хочу сказать, что мы альтернатива, конечно, не Александру Григорьевичу, не правовладному БРСМу и не сегодняшней оппозиции, а мы, в первую чергу, альтернатива опанующей сегодня у громадства обуяковости, безидейности, пассивности, да и безинициативности.
Ось, коли вернуться до листа, який вы отримали з Менгарвыканкаму, як обґрунтовують чиновники, чому ідею усталювати помнік, як вони кажуть, заучасне?
Так, яны менавіта так і лічуць, бо абгрунтоўваюць гэта тым, што ўлады ўжо і так шмат чаго зрабілі дзеля шанавання памяці паўстанцаў ды галоўнага лідара Кастуся Каліноўскага і прыводзяць прыклады. Так было з лістом з Міністэрства культуры, і вось цяпер апошнія лісты ад чыноўнікаў Мінгарвыканкаму. Вось. І пры гэтым таксама кажуць, што у хуткім часе ёсць такая задумка арганізаваць нацыянальны пантэон. Вось да тысячагоддзя беларускай дзяржаўнасці, дзе будзе месца Каліноўскаму і ўсім вядомым асобам, пачынаючы ад полацкага княства і сканчваючы найноўшай гісторыяй.
Ось, Олег, як ви сприймаєте эту ідею національного пантеону? Ви згадали концепцію, і що автори посилаються на опыт інших країн. Правда, ось неясно, менавіта, які аналогічні об'єкти у інших державах маються на увазі. Ось ви особисто були б за то, як опознік такий парк скульптурних помніка усе і в одному місці?
Ну, тут доволі тяжко сказати, бо не уявляю, що чиновники думають, бо не було ніяких презентацій, не було громадського обміркування, тим більше такого публічного, як зрозуміти, що це за пропанова, що я на собою решті-решт уявляє. Ну, звісно, в принципі, коли так глядеть, ідея, в принципі, може бути добра. Тим більше улічуючи сьогоднішню політику держави, як вона ставиться до національної культури, до історії, до історичної пам'яті. Ось, я думаю, що нічого кепського в цьому би не було. І коли б навіть влада би і погодилася серед таких осіб, які собі певним становчим чином зарекомендували, почав з Полоцького князства, ВКЛ, Речі Посполітої, може бути БНР, може бути БССР, як у тим ліку і знайшлося місце, так і Стусів Каліновському.
Словом, ніде там поміж Усяславом Чародієм і Машеровим, ніде там і Каліновський. Скажіть, а ось для вашого об'єднання, чому менавіта Каліновського не хапає у Мінську, і де ви бачите місце для помніка йому?
Чому не хапає Каліновського? Ну, добре питання, але в першу чергу ми, як ініціатори цієї кампанії, сходили з того, що сьогоднішній і наступний год, вони юбілейні від початку повстання. Це 150-та годовина. І тому ми вирішили таким чином відзначити її. І каб все ж таки під цей юбілей влади пішли на такі заступки, на такий подарунок. Каб був у Мінську все ж таки усталяваний помнік лідеру національно-визвольного повстання спадару Каліновському. Ось. Ну, так само було б не кесок, аби був побач певний монумент, може бути іншим удільником повстання, може бути ахвяром повстання і так далі.
А що до місця?
Фактично місце. Спочатку, коли ми починали кампанію, ми думали, що це покинуть за владу, а потім все ж таки, коли проводили певні комунікації з громадськістю, ми прийшли до висновки, що таке місце у Мінську є. І воно таке більш компромісне. Це скрижування проспекту Незалежності з вулиці Каліновського, що недалеко від сходніх могилок. Це якраз не центр Мінську, і тому цей пам'ятник не буде замінати чиновникам, президенту країни і так далі. Ось, це більш логічно, як помнік все ж таки знаходився там, де є вулиця Каліновського.
Ну, напевно, і влада, і президент, Олег, пам'ятають, що однойчі після виборів якраз узнік протестний лягер, який сам собою назвався площа Каліновського. Ось як ви думаєте, у вашої ідеї вогуль є шанс при теперішній владі?
Певний шанс є, але він все ж таки мінімальний. Бо, конечно, зрозуміло, що влади до особи Каліновського, до повстанців відносяться з певною нестарогою. Бо таке місце, коли б у Мінську з'явилася площа Каліновського, пам'ятник Каліновського, мені що таке значне, більш за бюст Каліновського з пам'ятною дошкою, то це могло б стати місцем паломництва білоруської опозиції. Ось. І це може бути доволі непожадано для діючої влади. Може бути, з того вони і сходили, коли приймали кінчаткове рішення.
Олег, згадайте, ось як ви збирали підписи за пам'ятник Каліновському, як реагували люди, ці охотно підписувалися, і ці ведають у волі, хто такі Каліновські, ці не блиталися яны?
Ну, варто значить, що під час праці з людьми, коли ми збирали підписи, а ми, в принципі, збирали їх, як сказати, більш юридично грамотно, не праз електронні петиції, а дзвярей до дзвярей, от за виходом кватери під час комунікації з жихарами, у першу чергу, тими, хто живе по вулиці Каліновського. Да і хочу зазначити, що люди доволі позитивно реагували на таку пропанову. І, в принципі, для них було логічно, що вони живуть по вулиці Каліновського, і тут нема пам'ятника у його ім'я. Ось. Тому це для їх увагу була проблема. Ось. І наші активісти так само під час збору підписів проводили приклади, що ви живете на вулиці, де нема ні пам'ятної шильди, де нема ні пам'ятника, і увагу влади замовчують це все. Ну, а проч, звісно, цієї вулиці ми збирали і в інших місцях міста Мінську. І так само реакція більшості людей була доволі позитивна.
Олег, а что вот на конт такого регионального подхода, вибачається, вот не только как бы з'явлення вулиці Каліновська подстава для з'явлення помніку, ну а скажем, он може бути ушанований у Городні, поскольку он уроженец Городенщини.
логічна, каб таксама і ў гародні было нейкім пэўным чынам адзначана гэтая падзея, што датычна юбілея паўстання, можа быць нейкай імпрэзай, можа быць усталяваннем пэўнай шыльды, можа быць помніка. Ну, цяжка сказаць, паколькі вось наша ініцыятыва ў асноўным грунтуецца па гораду Мінску, мы і адказваем за горад Мінск, робім усё магчымае менавіта тут.
Ну, а як вы думаеце, ці могуць вось мясцовыя ініцыятывы змяніць такі саветызаваны падыход што да назваў і помнікаў у іншых местах?
Усё ж такі, калі аналізаваць такое пытанне, мне падаецца, што магчыма. У нас не савецкія часы, усё ж такі, не сталінскі 37-й год. Вось, мы ўсё ж такі жыём у цэнтры Еўропы 21-е стагоддзе, і ўсё ж такі, калі ўлічваць пэўныя абставіны, то дасягаць пэўных перамог ўсё ж такі магчыма. І адзін з прыкладаў, ўсё ж такі ў ліпені ўлады вярнулі шыльду, якой не было шмат гадоў па вуліцы Каліноўскага. Ўсё ж такі, хоць у некім чыне бюст Каліноўскага ёсць у беларускай сталіцы. Вось, таму я лічу, што ўсё ж такі дасягаць можна, тут трэба больш сур'ёзна падыходзіць да справы, можа быць, рабіць такі справы больш публічнымі і неяк так больш грунтоўна працаваць з людзьмі і даносіць гэту інфармацыю неяк так да грамадства. І у тым ліку я лічу праводзіць пэўныя камунікацыі з прадстаўнікамі ўлады. І таму я лічу, што такія невялікія перамогі яны магчымыя. Усё ж такі, проста трэба гэтым займацца.
Дзякую, Алег. Я спадзяюся, што ваша аб'яднанне, альтэрнатыва будзе такім добрым узорам, добрым прыкладам. Дзякую, што вы былі госцем нашага эфіру. І для завяршэння гэтай тэмы Лявон Вольскі, песня паўстанцам.
На бардаж і поўніць полымя прастяг даверху мачты экіпаж з вікамі прыбівае сцяг. Давно здалася нават сталь, і толькі зараз мы памром пад стягам, што прадонні хваль знікае разам з караблём.
«Свобода» з Аленой Тихановичем.
Праз 2 хвіліни ми паговорим про тое, чаму у Беларусі так шмат самагубстваў. А зараз Алена Радкевіч яшчэ раз нагадае асноўнае паведамленне, якія мы асвятляем.
Лекар Ігар Пасноў на аўдыёзапісе, які патрапіў на свабоду, распавядае пра сваё прымусовае лекаванне ў псіхіятрычным шпіталі.
Я адказаўся яго піць. Мне его начали вводить насильно, закрыли нос и начали вливать в рот. Я отказался, тогда ведь мы будем вводить инъекционно.
Витебские активисты пропонуют включить у список невыездных особо удатычных до справы по снова. Александр Лукашенко прокомментовал ситуацию вокруг Беларусь-Калия, выказавши упэўненасць, что рано или поздно россияцы прыйдуць до нас. Рада директора Урал-Калия заявляет, что обвинувачення супраць Владислава Баумгартнера политично мотивованы. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, на тэрыторыі Беларусі хімічнай зброі няма. Ёсць 4 прадпрыемствы, якія вырабляюць хімікаты і знаходзяцца на міжнародным кантролі.
Тое, што ў нас было вельмі шмат матэрыяльна-тэхнічных запасаў, хімічнага адзення, противогазаў і так далей, гэта было. Калі ў Чарнобылі ўсё пачалося, гэта ўсё знайшлі і вельмі хутка са складоў прывезлі і пачалі запускаць у працу. Наконт хімічнай, бактэрыялагічнай зброі вам наўрад ці хто возьме на сябе адказнасць не кідаць адказ.
Беларусь 6-я ў свеце па колькасці самагубстваў. Часцей накладаюць на сябе рукі жанчыны, старэйшыя за 60 гадоў, а мужчыны пасля 40. Мужчын самагубцаў у 3-4 разы больш, чым жанчын.
Психічнае парушэнне ёсць у кожнага з таго, хто гэта здзейсніў. А психічнае захворванне бывае не ў кожнага. Думкі аб самагубстве ўзнікаюць у кожнага чалавека, але не кожны гэтыя думкі рэалізуе.
Улады заявілі, што асобнага помніка Кастусю Каліноўскаму ў Менску не будзе. Яму адводзяць месца ў нацыянальным пантэоне, які ўзнікне ў аддаленай перспектыве.
10 верасня – усясветны дзень прадухілення самагубстваў. Паўле звестак, усясветная арганізацыя аховы здароўя Беларусь шмат гадоў застаецца адным з лідараў па колькасці самагубстваў. Цяпер краіна займае 6-е месца ў свеце з паказнікам 23 смерці на 100 тысяч насельніцтва. А паводле крытэрыяў гэтай міжнароднай арганізацыі высокім лічыцца ўзровень, які перавышае 20 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Вы можаце тэлефанаваць у жывы эфір і выказаць сваё меркаванне, чаму ў Беларусі так шмат людзей добраахвотна сыходзяць жыцця. Я нагадаю, наш вэлкомаўскі нумар 651-4204. Ну а зараз тэму працягне Інна Студзінская.
У 2012 годзе, паводле афіцыйнай інфармацыі Белстату, у краіне было ўчынена 1949 самагубстваў. Гэта больш, чым загінула людзей у дарожна-транспартных здарэннях. Для параўнання, летась у выніку дарожных аварый загінулі 1312 беларусаў. На кожнага, хто ўчыніў самагубства, прыпадае 20 ці больш чалавек, якія рабілі такую спробу. Што падштурхоўвае чалавека да суіцыду? Хвілінная слабасць, сур'ёзныя абставіны, парушэнне псіхікі, хвароба. Психіатр Ігор Сарокін выказаў такое меркаванне.
Гэта і хвароба, і сітуацыя. Большасць суіцыдаў здзяйсняюць усё ж такі людзі нездаровыя, якія знаходзяцца ў хваравітым стане. Псіхічнае парушэнне ёсць у кожнага з таго, хто гэта здзейсніў. А псіхічнае захворванне бывае не ў кожнага. Думкі аб самагубстве ўзнікаюць у кожнага чалавека, але не кожны гэтыя думкі рэалізуе. А такіх людзей няма, хто б не думаў хоць калі-небудзь пра нейкіх абставінах аб самагубстве.
22-гадовы Зміцер цяпер студэнт-пяцікурснік прэстыжнай сталічнай ВНУ. А падлеткам не адзін раз хацеў пайсці з жыцця.
Было 2 спробы перарэзаць сабе жылы і 1 раз павесіцца. Адбывалася гэта пад уплывам нейкіх эмоцый, дрэнных сітуацый у жыцці. У першую чаргу гэта былі праблемы на фронце прыватных зносін з дзяўчынамі. Непаразуменне бацькоў, лічы, што ты стаміўся, што гэтая рэальнасць увогуле не для сябе. Гэта як снежны ком, гэтай праблемы накатываюцца, і з кожным днём усё больш і больш думаеш, як бы цябе гэта зрабіць, як бы уйці пахутчэй, калі ўжо пачынаеш брацца за лязо. Ваганні ёсць, але я яшчэ раз кажу, што ўвогуле гэта было дзіцячым глупствам. Гэта зараз я вельмі сябе люблю, каб гэта зрабіць. З'явіўся нейкі цынізм, эгацэнтрызм.
Частяком у пресі пишуть про самогубство подлітків, але, на думку адмисловців, частей накладають на себе руки дорослые, сталые люди. Жанчини старейшие за 60 годов, а мужчины после 40. Причем мужчин самогубцев у 3-4 раза больше, чем жанчин. Часто причиной бывает алкоголь, каже психотерапевт Вячеслав Цирлин.
Поскольку алкоголизм это и есть такой пролонгированный суицид, да, потому что человек медленно, но верно сам себя убивает, все суицидальные тенденции основаны на том, что человек обесценивает свою жизнь во всем ее многообразии. Поэтому они, в принципе, люди потенциально не хотящие жить, люди, которые готовы уйти из этой жизни, по-английски не прощают. Приходит некая такая, как говорят в Беларуси, обаяковость до життя. Она называется просто алкогольная депрессия, в том числе и суициды.
Летось у Менску отбылся целый шерох резонансных самогубствов. Подлетки кидались со шматповерховиков, молодая мать с двумя детьми выкинулась из окна. Психиатры заговорили тады про так званый синдром Вертнера. Коли у СМИ з'являются острые публикации про суициды, одразу ж здараются подобные самогубства. Многие адмыслоцы, психиатры, психотерапевты выступили с инициативой, каб Министерство аховы здоровья вышло с официйной пропановой на агул забаранить поведомлять у СМИ про суициды.
Чому, на вашу думку, самогубства у Беларуси значно больше, чем у інших краинах? Это питание Минакам на улицах Менску задавала и Галина Бакунчик.
Беларусь займает 6 место в свете по колькости самогубства. Как вы лечите, чему у Беларуси такая великая колькость самогубства?
Может быть, тяжелое финансовое положение, может быть, любовные отношения. Здесь у каждого своя причина, повод, мотив. Это надо разбирать в каждый случай в отдельности.
С головой видно что-то у людей. От этого все идет. Надо искать причину в своей голове. Если у вас будет дома жена или дети, вы же не будете это делать.
Может, уровень жизни, как вы сказали, психологически тяжелая ситуация. Всякое бывает в жизни.
Если что касается, например, подростков, которые в школе учатся, то может быть потому, что какие-нибудь там проблемы с родителями, может быть, психологу, ребенка.
Уровень жизни, наверное. Нету какой-то вот радости, люди не могут себе позволить. В связи с тем, что возможно дорого все. Вот те же самые там освещения в парк ребенка сводить, это 300 тысяч, но это тяжело.
Не знаю, может что-то не устраивает, может люди не привыкли бороться, добиваться своих целей. Если что-то не получается, то они находили выход. Больше не могу даже предположить, почему.
Ну что это есть, то это есть в нашем обществе. Это не годится никак. Не красит наше общество. Раньше белорусы славились своей порядочностью. Белорусы все хотели приехать в Белоруссию. А сейчас по-другому говорят. Вот пройдите по улице, и вы не увидите, чтобы человек улыбался. Я и сама тоже не смеюсь. Но у меня уже возраст такой, нечего смеяться. Надо менять общество. Мне кажется, люди обозлились. Очень недоброжелательны друг к другу. И вообще надо много чего менять в руководстве.
Ну, Машка, безысходной жизни есть проблемы, допустим, на психологическом уровне. Может, проблемы у него бывают в экономическом плане, там, где денег не хватает на жизнь, и он наблюдает ситуацию сложную. Он находит выходы и решает закончить жизнь самоубийством. Может, даже нет таких проблем, как на личном фронте. Тоже людей приводят к самоубийству, но это глупо. Ну, индексы счастливых стран, там, Беларусь, по-моему, где-то в сотке второй по этому индексу. Наверное, это все играет значение.
Наверное, еще свобода слова, да, не очень высокая из-за этого. Подростка, наверное, несчастная любовь. Вот я думаю так.
Для меня это новость, эта статистика. Очень она печальная. Наверное, как раз-таки потому, что люди не умеют искать выхода. То есть это скорее вопрос какой-то психологии, вопрос умения справляться со сложными ситуациями. Я думаю так, потому что сложная ситуация есть везде. Если человек верит в себя, тогда он найдет этот выход. Если этой веры в себя у него нету, ну тогда он этого выхода, соответственно, не найдет. То есть мне кажется, что проблема в психологии людей и в том, что их не учат вере в себя. Потому что это, наверное, должно приходить из семьи, а видеть это все в родителях. Возможно, в этом есть участие всей системы образования, всей системы информации, которая подается. То есть нужно меньше негатива, больше позитива, построенного на том, что человек сам хозяин своего счастья, сам хозяин своей судьбы. Он может изменить и себя, и мир вокруг себя, и помочь и другим тоже людям.
Такие меркования мы почули у Менску. Ну а зараз про то, что хвалюе автора у листу на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Андрей Чарнякевіч з Рагачова. У пэўным сэнсе беларускамоўнасць гэта пляма. Хоць і не чорная, але напэўна для многіх ты на ўсё жыццё ўжо апазіцыянер. Вельмі цяжка ў 30-тысячным горадзе быць практычна адзіным беларускамоўным. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Отказы на ваши листы, як и новые звоночки, выйдут в эфир завтра у середу. У Нацбанку Беларуси не стали комментовать информацию, якая з'явилася на некоторых сайтах про то, что на середину осени призначена девальвация. Однако ці не кажут некоторые экономичные показчики про непозбежность плавной альбо больш резкой девальвации белорусского рубля. Чому нават офіційні економісти заявляють про користь плавного поніження курсу національної валюти? На питання Віталя Циганкова відповідає былий старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич.
Коли аналізувати усі з'яви на сьогоднішній день білоруської економіки, у білоруської фінансової сфери, по-вашому, наскільки вогулі реалістично питання про те, що влади можуть пойти на плавную девальвацию еще тягом этого года?
Ну, я думаю, что с дня на день возрастают риски обвальной девальвации. Поэтому, сдавая лозунг, необходимо проводить плавную девальвацию. Чем это вызвано? Что за факторы самые главные? Важнейшим фактором является уменьшение более чем в два раза резервов в банковской системе, золотовалютных резервов всей банковской системы. Если мы сложим национальные банки, все долги белорусские банки. На начало года эти резервы составляли 30,5 триллионов белорусских рублей, это в пересчете на белорусский рубль, то сегодня они составляют 14 триллионов белорусских рублей, то есть в два раза уменьшились резервы. Это обвальный показатель, это показатель, который свидетельствует, что надо бы думать, чтобы не допустить обвальную девальвацию, надо думать о, с одной стороны, вот этой ползучей девальвации, менее болезненной, с другой стороны, ужесточать монетарную политику, принимать меры по оживлению экономического роста.
Еще в початку вересня прогучала информация, что вот адмысловцы экономичного института Министерства экономики заявили, что треба провести плавную девальвацию приблизно на 10%. Те можно сказать, что коли такие уже меркования гучать у экономистов официальных, так званых, что такая думка уже запановала сярод большести и у экономичных керамистов краины. Типа куль нема такой сгоды, как вы лишите.
Я думаю, что вы правы. Среди большести экономистов мысли о необходимости девальвации уже побеждает все долги и содолжения. Но не побеждает только, видимо, на самом высшем уровне. Ну, потому что очень много других факторов. Ну, внешний долг растет на 10%, и валовый долг страны еще больше возрастает. Внутренние долги экономики реальные перед банковским сектором возросли там на 14-15%. Долги населения физических лиц возросли там на 17-18% в этом году. То есть все показатели свидетельствуют об ухудшении ситуации. И поэтому надо принимать меры. На 15% выросла рублевая денежная масса. Продукт вырос на 1,4%. А денег напечатали, значит, более чем было на 15%. Много других таких показателей, которые подталкивают экономистов к выводу, что надо с одной стороны оздоровить экономику, ограничить рост рублевой денежной массы, не допускать такого положения, когда производительность растет на 2%, а так называемые доходы населения рублевые растут на 20%. Это же диспропорция, поэтому она и ведет к девальвации.
Станислав Богданкевич у бліц-аналізі свободи. І ще погляд слухача на інфляцію.
Вот как бы мы не хотели бы, ну доллар поплыл немножко, 9140 сегодня я посмотрел тут в банке. Ну ничего страшного, ну может к концу года будет и 10, инфляция 10%, ничего страшного в нашем невеликом государстве. Но у нас есть сметана, есть молоко, придешь в магазин, нет очередей, нет ничего, все есть у нас, все есть и доступно. И как бы там ни злопыхали на Лукашенко, а Лукашенко делает все для народа. Все для народа делает.
Наш телефон на аутоотказнику Минску 266-39-52. О 22-й године у рамках отборочного туру до чемпионату света наступного года национальная сборная Беларуси по футболе сустренется с командой Франции. Беларусы стратили усе шансы трапить на усесветное першинство и, принамсі, различивать потешить заузяторов с мястовной гульней у опошних матчах. Гэтым разам убачыць не столькі беларусаў, колькі французскіх зорак, у ліку якіх і лепшы футбаліст Еўропы Франк Рыберы, пашчасціць гамельчукам. Ад мінулага году галоўная каманда краіны не мае сталай прыпіскі да сталіцы і вандруе па іншых адрасах. Менскі стадыён «Дынама» зачынены пад меркаваную рэканструкцыю, аднак справа не рухаецца. І зараз з намі на сувязі наш корэспандэнт Ігар Карне, які паблукаў па дынамаўскіх руінах. Добры вечар, Ігар.
Добрый вечер, Алина.
Так тихутка сборная мае шанец вернуться на свою базу.
Ну, ось меркуючи по убаченным, по теперішнім стані арени, то зусім не хутка. Увогуле пляни на конт динамовської будущині коректувалися не раз і достатково радикально. От початку меркувалося знесці Динамо зусім, а новий стадіон побудувати у Шомслиці. Це на скрижуванні кольцевої дороги і з'їзду на Бересті. Ну, однак, фінансовий криз 2012 року поховав амбітні пляни, і тоді вирішили стадіон у центрі міста просто перебудувати, оздобивши його найновшими технологіями, а у перспективі сертифікувати на 4 зірки, щоб проводити матчі самого високого рівня. Ну, але збитого карти Олександр Лукашенко, який не так давно заявив, що нема потреби будувати нечто принципово нове, а буде достатково капітальної реконструкції. Тобто заховати легкоатлетичну спеціалізацію, щоб проводити, словами Лукашенки, не только и футбольные матчи, але и этапы бриллиантовой лиги, чемпионата Европы и света по легкой атлетике. Ну, выглядая худшее за все, что влады хочет просто экономить, подмарафетивши объект властными силами. Ну, але, каже оглядальник газеты «Пресбол» Сергей Версоцкий, стадион надзвичай складана, архитектурная конструкция и любая самодеятельность тут рискованная.
Ну, опять-таки, это мы можем только гипотетически говорить, потому что, ну, действительно, у нас никто никогда этого не делал. То есть ни одного стадиона, сертифицированного именно УЕФА, там, ну, даже, наверное, на 3 звезды у нас нету. Может, по документам оно и есть, но это больше, как бы, такой нам реверанс в нашу сторону, потому что у нас вообще нету стадиона. Как бы, ну, уже на чем есть, на том и проводить. А 4 звезды – это уже уровень, по-моему, до полуфинала Лиги чемпионов можно проводить уже.
Ігор, ви казали, що «Динамо», принамсі, уратований від зносу, що він має унікальну конструкцію, і у наступному році стадіон відзначить своє 80-ти-годдя. Чи є шанси, що до цієї дати він стане все-таки головною пляцовкою спорту?
Ну, ці верні стадіон були у славу, до наступного року, принамсі, велике питання. Бо я ще розкажу, до кінця так і невідомо про будівників. Прикладом, розпочати літось демонтаж трибунів затормозився на стадії розбурення знакомитого казарка, адмыслова узведенного до Олимпиады 80-го года. Пластиковое кресло изняли только Шасткова и на умовах самовывозу раздали в регионы. Футбольный газон, похованный под бурьяно, он литерально закручивается в некие толшезные узлы. Цалком изнесли профильную клинику по обожжению Министерства спорта и туризму. На ее место, выглядая, будет возводиться шарговый отель. Гандлёвы центр повстане за место двухповерховых касаў, якія таксама ідуць под знос. Ну, таксама ў запусценні закатанай асфальтам тренировочныя палі, з лаву тумбу пазнікала драўлянае пакрыццё. То бок, нешта сапраўды знішчана, але намёкаў на адбудову пакуль не відаць. Ну, дарэчы, нягледзячы на будаўнічы развал, з боку вуліцы Ульянаўскай на дынамаўскай пляцоўцы па-ранейшаму працуюць ну, некалькі десяткаў намётаў з адзеннем, абуткам, кампутарнай, бытавой тэхнікай. Наведнікаў, трэба сказаць, не густ, бо звонку ўвогуле цяжка ўявіць, што ў такіх умовах яшчэ можа ісці некі гандаль. А вось паміж іншымі ўжо закансерваванымі шапікамі па звычцы ну, гуляюць у мячык малыя футбалісты.
Ігар, а што можна казаць пра арэны іншых гарадоў? Ці заўважаецца ў маштабах краіны такі вось аднапрофільны хакейны перакос?
Ну, у большині обласних центрів за минулі роки все ж вдалося збудувати, можна сказати, сіплі аналізи сучасних арен. А у Мінську гроші всі пішли справді на льодові палаці, бо їх тут вже ну, некілька, принаймні, достатково великих. А то і ось «Динамо», «Трактор», «Былая Дарида» ну, перестали навіть тяжкістю, з натяжкою, докладно, відповідати мінімальним потребуванням УЄФА, у зв'язку з чим матчі з уделом зборної Білорусі ці кваліфікаційні гульні Ліги Чемпіонів у Лігі Європи цалкам перакашавалі ў Берасце, ў Гомель, у Горадню. Тут пабудаваны, ну, дастаткова невялікі, але чыста футбольныя стадыёны па на ўзор з прыкладам брытанскіх ці нямецкіх. І, дарэчы, калі не здарыцца форс-мажору, ўжо сёлета можа быць здадзены футбольны стадыён у Барысаве для Батэ. Ну, праўда, Батэ сёлета вылецеў з кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў яшчэ на пачатковай стадыі. Ну, і такім чынам складваецца такі фактычна унікальны выпадак, калі сталіца дзяржавы не мае сучаснай арэны, каб годна прымаць супернікаў на нацыянальным узроўні. І сённяшні прыклад таму пацверджанне лішняе. Алена?
Дзякую, з намі на сувязі быў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Живая свобода з Аленой Тиханович.
Ну, а цяпер пра тое, як папулярны расійскі палітык Алексей Навальны выдаліў са свайго жывога журналу абразлівы пост пра беларускую мову. Беларускі блогер і журналіст Глеб Лабадзенка 9 жніўня змясціў у сваім фейсбуку скриншот са словамі: «Расійскага палітыка Алексея Навальнага для мяне болей не існуе. Ёсць недалёкі маскаль Лёша». Скриншот хутка разляцеўся па беларускім сеціве, выклікаўшы збольшага актыўную падтрымку ў беларускіх карыстальнікаў. Выглядае, што выказванні маладога расійскага палітыка, які карыстаецца сімпатыямі вялікай колькасці пра дэмакратычна настроенай беларускай моладзі, пакінулі яе ў разгубленасці. Як рэагаваць на выказванні перспектыўнага расійскага палітыка, гэта вывучала наша карэспандэнтка.
Беларуская мова – гэта нешта чароўнае, рэстаран. Нібыта пісьмовасць прыдумалі хачыкі, якія аб'ядналіся з падонкамі. Напісаў Алексей Навальны ў сваім жывым журнале 20 чэрвеня 2008 году. Цяпер бы ён такога не напісаў, упэўнена сцвярджае Радыё Свабода расійскі журналіст Алег Кашын. Проста гэта як бы два розныя чалавекі – малады блогер і ўсясветна вядомы палітык. Вага словаў іншая і іншая адказнасць. Штаб Навальнага пакуль недаступны для каментароў, але цяпер у жывым часопісе Алексея Навальнага гэтага допісу няма. Верагодна, ягонае выдаленне стала наступствам розгаласу ў беларускім сеціве. Глеб Лабадзенка кажа, што на допіс натрапіў абсалютна выпадкова, і стаўленне палітыка Навальнага ад беларускай мовы яго вельмі абурыла.
Калі ён нешта публічна кажа, то ён павінен за гэтыя словы адказваць. Ужо тады яму было 32 гады, так? Ну, па-моему, здаровы мужык за 5 гадоў моцна, дыяметральна свой пункт гледжання не змяняе. Таму што гэта ўжо сфармаваная асоба. Я вось як 5 гадоў таму быў перакананы ў пэўных рэчах, так я цяпер у іх перакананы. Я не згодны, калі нехта кажа, што гэта сцёб. Таму што для мяне мова гэта тая рэч, якой нельга сцябацца. Я лічу, што людзі, якія кпяць чужой мовы, гэта хамы. Калі людзі смяюцца, прыязджаюць і менска гавораць, станция Кастричницкая, ха-ха-ха. Так ён нічым не адрозніваецца ад гэтых людзей. То есть ён звычайна расеец, который глядзіць на нас, ён там як напісаў, як на каго, ну, што ён напісаў, што ў нас чыстенька, парадачак. І звычайна расеец, таму што ён пачаў кпіць з нашай мовы, як гэта робяць многія менш адукаваныя, менш вядомыя людзі.
Апошнія дасягненні Глеба Лабадзенкі ў галіне абароны беларускай мовы нават прымусілі расейскую прэзу сцвярджаць, што ўлады Беларусі вядуць палітыку мяккай беларусізацыі. Нагодай для такіх глябальных сцверджанняў стала перамога, якую Глеб здабыў у судзе над дырэктарам менскага ЖЭС-48. Суд прызнаў, што той парушыў заканадаўства, не адказаўшы на зварот Глеба на беларускай мове. У выніку ён мусіць выплаціць штраф 500 тысяч беларускіх рублёў. Валер Булгакаў, рэдактар часопіса «Архе», лічыць, што падобныя выказванні віна зусім не Навальнага, а беларускіх інтэлектуалаў. А цытаты з выступаў беларускага прэзідэнта нашмат больш абразлівыя для беларускай мовы і культуры, чым любыя выказванні расійскіх палітыкаў.
Я сказаў бы, што віна на такіх выказваннях палягае не на Навальным, а на беларускай інтэлігенцыі, вогуле беларускай дзяржаве, якая ці якія нічога не зрабілі дзеля таго, каб падобныя оптыкі, падобныя спосабы назірання на Беларусь не прадукаваліся. Бо, власна кажучы, каб такое спыніць, не трэба, так бываць, пасылацца ці заклікаць да здаровага рассудку, так сказаць, да здаровага розуму Навальнага, Кудрына ці Владзіміра Владзіміровича Пуціна. Трэба весці інтэлектуальную палеміку, трэба праводзіць дыялог на ўзроўні палітычных і культурных, і інтэлектуальных эліт Расіі і Беларусі. Трэба, каб беларускія інтэлектуалы актыўна прысутнічалі ў расійскай культурнай прасторы і рэфлектавалі, прапаноўвалі сваё бачанне беларускасці ва всіх яе сённяшніх праявах. Гэтага не адбываецца, і таму падобныя рэчы маюць месца быць.
Падсумоўвае Валер Булгакаў. Ну а зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. «Что было завтра?» Исторический календарь свободы.
9-го года римський імператор Октавіан Август. Погрукає, покричить, одиде на годинку пообедать, а потім вертається і знову «Вар-де-вар, верні, де верні». Гузак себе набив, але що таке гузак на лбе у порівнянні з незагоєною раною, нанесеною тієї дні Августової імперії у Телтабурській долині? 3 легіони пехоти, уся розміщена у Германії кавалерія, 6 допоможних отрядів, більш за 20 тисяч солдатів, кратей, 3 портсигари отечественних, усе нажитое непосильною працей, було страчене одним махом нездарним варом. Апошній раз римляне терпіли таку поразу 60 годов перед тим, от парфянов, і горечь її була вже забытая. Народилося і виросло покоління, яке уявити себе не могло такої жудості, як розгром барбарами гордих римських когортів. А тут така ганьба. І від кого? Від ніяких хер ведає від кого. Одним словом, від херусків, таких послухмяних і вірних. Тому вар, верні, а? Голова, до якої був звернутий цей повний розпачі і цілком риторичний заклік, у гэты час мирно погойдвалася у мяху. Звичайним мяху, який вястун гэтых самых херускаў нёс праз германскія лясы ў стан іншага племені – свэваў. У падарунак ад галоўнага херуска Армінія тамтейшаму правадыру. «Глядзі, маўляў, ось табе рымская галава, сцекчы можна і такую, таму давайце, таварышы свэвы, да нас, рубаць старажытнарымскіх акупантаў». Голова Квінтилія Вара мовчала. Розказати їй було що. Наприклад, про здраду. Кольки дичини було з'єдено з тим Армінієм, кольки разом випито німецького пива. Ті про той самий день, 11 вересня, тверкованая, але не підтвердженная до конца дата Телтабурської битви. Кальона римлянов розтягнулася на некілька кілометрів, проход каля узгорку Калькриза на Аснабрудчині, вузький, тесний, який належить пастці. Насовується бура. Дощ хвоща римлянов по античних профілях. Вєтер ущинається такі, що ломить вершаліни деревов. За некілька хвилинов дорога перетворається у саправдну багну. І тут з гущару, з ободву боков, влятає інша беда – тисячі германських стрелов. Римляне падають тварами у топку і гразь. З-за древу вискокують волосатые черти з сякерами і мечами. Бойовий кліч чувать по всій долині. Херуски атакують по всій довжині кальони і одразу ж знищають значну частку римського війська. Але навіть при таких умовах римляне здолели організувати оборону і навіть стати лягером. Битва протягується 3 дні. Проз 3 дні легіонов більш нема. Нема того, що раніше було. Того, що Рим принес у гэтыя лясы, сквапності, жаху і фанаберії. Засталася голова Вара. Яна ляжить себе тихо, мирно у даматканым мяху на плячы германца і думає про своє. Германец іде праз гушчар одному яму вядомымі стежками. Але нават ён не подозрає, куди яна прывяде, до якої велічы і якої бяды. Чим зробиться для свету Германія, визволена ад Риму, і чим Нямеччина, якая знов пригадає Армінія, тоді, коли оплакувати треба буде уже зусім інші легіони.
«Что было завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. І заканчуємо гэтую гадзіну жывога ефіру яшчэ раз падсумаваннем тэмаў і падзеяў сённяшняга дня. Александр Лукашенко пракаментаваў сітуацыю вакол Беларусь-Калія, выказаўшы ўпэўнены, што рана ці позна расейцы прыйдуць да нас. Рада дырэктараў Уралкалія заяўляе, што абвінавачанні супраць Уладзіслава Баумгертнера палітычна матываваныя. Сёння ў сядзібе партыі БНФ прайшлі грамадскія слуханні стварэння расійскай авіябазы ў Беларусі, як гэта паўплывае на нашу краіну і стан рэгіянальнай бяспекі. Беларусь шостая ў свеце па колькасці самагубстваў. Мужчын-самагубцаў у 3-4 разы больш, чым жанчын. Улады паведамілі, што асобнага помніка Кастусю Каліноўскаму ў Менску не будзе. Яму адводзяць месца ў нацыянальным пантэоне, які ўзнікне ў аддаленай перспектыве.